Yhdyspankki 171, 172, myyty 1160. Kansallispankki 250.
Mitä presidentti Nixon oikeastaan viime yönä teki, kun hän päätti, että Yhdysvallat ei toistaiseksi vaihda ulkomailla olevia dollareita kultaa? Hän lakkautti kansainvälisen valuuttajärjestelmän.
Stockman 7100, 7400.
Asuntoluottokriisin ruokkima hirmumyrsky on nyt pyyhkäisemässä kartalta Yhdysvaltain neljänneksi suurimman investointipankin Lehman Brothersin.
Pohjola 2400, 2600, myyty 15.
Tämän ohjelmasarjan edellisissä osissa olemme käyneet läpi muun muassa lainanannon ja osakeyhtiöiden syntymisen historiaa. Tässä osassa puhutaan rahastojen ja niin sanottujen hedge-rahastojen synnystä. Ymmärtääksemme vuoden 2008 finanssikriisiä, meidän pitää tietää hieman rahastojen toiminnasta. 1700-luvulla syntyi maailman ensimmäinen rahasto, Skotlannin pappien leskien rahasto. Siitä kasvoi pikkuhiljaa suuri vakuutus- ja eläkerahasto Scottish Widows. Varsinaisesti sijoitusrahastot lähtivät kasvamaan Yhdysvalloissa 1920-luvulla. Sijoitusrahastojen perusideasta ja historiasta kertoo Heikki Koskenkylä, joka on Suomen Pankin eläkkeellä oleva rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston päällikkö. Hän on tutkinut paljon pankkikriisejä.
Niiden perusidea oli välttää niin kuin sitä riskinottoa, joka suorissa osakesijoituksissa on, mutta toisaalta saada suurempaa tuottoa kuin mitä pelkillä talletuksella voisi saada. Eli eräänlainen välimuoto, jossa tavallinen kansalainen voisi siis tienata paremmin kuin talletuksessa.
Millä tavalla ne sitten lähtivät kehittymään?
Aika hitaasti kaiken kaikkiaan, että isossa Britanniassa, Euroopassa 1930-luvulla ja Manner-Euroopassa vasta 1950-luvulla. Ranskassa myös varsin varhaisessa vaiheessa. Ja mielenkiintoista, että Ruotsi on aivan näitä johtavia sijoitusrahastomaita ollut maailmassa, jossa oli niin sanotut jokamiehen rahastot, Allemansfondit, ja niillä oli merkittävä veroetu. Että siihen Suomessa silloin aikanaan kiinnitettiin kovasti huomiota, mutta meillähän ei sitten tapahtunut mitään.
Milloin rahastot tulivat Suomeen?
No ne tulivat todella myöhään, että 1970-luvulla oli jo ensimmäisiä aloitteita erityislainsäädännöstä tälle alueelle, mutta ei niin kuin tällaisessa rahastotyyppisessä puhuessa, vaan niin kuin sijoitusyhtiö lainsäädännön kautta, että olisi siis sijoitusyhtiö, joka sijoittaisi monenlaisiin osakkeisiin, ja sitten kansalaiset voisivat yrityksesti ostaa näitä sijoitusyhtiön osakkeita. Ja tämä lakiesitys ei mennyt 70-luvulla läpi, että voidaan sanoa, että pankkisektorin asema oli niin vahva ja poliittiset kytkennätkin olivat monipuoliset säästöpankki- ja osuuspankkipuolella ja että se ei tavallaan mennyt läpi, koska pankit pelkäsivät talletukselle kilpailua. Ja sitten 80-luvulla, kun kaikkialla alkoi sijoitusrahastotoiminta mennä eteenpäin ja tuli Euroopan unionkin sääntelyä, niin sitten 80-luvulla saatiin monen vuoden valmistelun jälkeen tämmöinen aika kansainvälisesti vertailukelpoinen lainsäädäntö Suomeen. Ja ideahan oli oikeastaan se, että paitsi se, että sijoittajat tavallaan voisivat saada parempaa tuottoa kuin talletuksesta, niin myös tämä riskien niin kuin hajauttaminen. Että samalla tulisi parempi tuotto ja suurempi suoja sijoitukselle, mutta myös sitten vähitellen rahoitusmarkkinoiden kehittäminen. Että se tuli 89-luvulla voimakkaasti esille, kun Euroopassa varsinkin on hyvin talletuspankkikeskeinen järjestelmä, että on niin kuin talletukset, luotot hallitsee rahoitusmarkkinoita, ja USA:ssa oli kehittyneet pääomamarkkinat. Euroopassa niin kuin ihailtiin ja nähtiin, että USA:n talous kukoistaa osittain sen takia, että kun siellä on ne pääomamarkkinat ja niin kuin arvopaperimarkkinat. Ja nähtiin, että tavallaan kansalaiset uskaltaisivat tehdä osakesijoituksia, jossa tulee tämmöisen rahaston kautta. Sen sijaan, että itse ostetaan suoraan yksittäisiä osakkeita.
Suuren maailman malliin pikkuhiljaa suomalaisetkin innostuivat siirtämään rahojaan talletuksista muihin kohteisiin. Näin suomalaisten sijoittamistapojen muutoksista uutisoitiin marraskuussa 2006.
Suomalaiset kotitaloudet ovat sijoittaneet rahojaan tänä vuonna ennätystahtiin. Pankkiyhdistyksen uusien lukujen mukaan sijoitusrahastoissa, säästövakuutuksissa, pörssiosakkeissa ja joukkovelkakirjalainoissa oli syyskuun lopussa rahaa noin 7 miljardia enemmän kuin tileillä. Erityisesti rahastosijoitukset ovat kasvaneet. Vielä viime vuonna tileillä ja sijoituksissa oli yhtä paljon rahaa. Syynä sijoitusten kasvuun on sekä kansalaisten säästöinnostus että osakkeiden arvon nousu. Tilit eivät ole tuotoillaan viime aikoina houkutelleet.
Minkälaisia rahamääriä noissa rahastoissa oikein liikkuu maailmalla?
No, ne määräthän ovat kasvaneet valtavasti. Tosi nyt tämän kriisin aikana on ollut jonkin verran pudotusta. Rahastopääoma on Suomessa ollut, kun Suomi tuli hitaasti tähän mukaan, noin puolet talletusten määrästä. Kun talletukset on noin 70 miljardia euroa, ja meillähän oli näitä sijoittajia, oli noin 1 000 000 on ollut rahastoissa. Maailmalla ne summat on olleet USA:ssa selvästi suuremmat kuin muissa maissa. Et USA on ollut rahastotoiminnan niin kuin edelläkävijä, ja ne on niin kuin yltänyt lähelle sitä bruttokansantuotteen tasoa. Mutta Euroopassa yllättävää on se, että on kolminkertainen lukumäärä näitä tavallisia sijoitusrahastoja, joka tarkoittaa sitä, että ne on hyvin pieniä. Ja tavallaan niin kuin ne sijoitusmäärät, mitä siellä on ollut vähäisiä, mutta kuitenkin taso on niin kuin noussut. Ja toinen merkittävä ero Yhdysvaltain ja Euroopan välillä on se, että Euroopassa pankeilla ja vakuutusyrityksillä on vahva rooli. Et se on useissa maissa, niin kuin Suomessakin, niin on johtava, että ei ole itsenäisiä rahastoyhtiöitä, vaan on näitä pankkien. Et Suomessa kun lasketaan yhteen Nordean, Sampo Pankin, siis osa Danske Bankia nykyisin, ja osuus OP Pohjola ryhmän, niin sehän on 80-90% markkinoista. Ja tämä on hallitseva piirre Euroopassa, paitsi Englannissa. Et Yhdysvalloissa on niinku itsenäisiä toimijoita tällä alueella hyvin paljon. Ja sitten näissä riskirahastoissa USA ja Iso-Britannia on täysin johtavia maita.
Riskirahastojen eli niin sanottujen hedge-rahastojen nousua on Kiinan vaikutusvallan kasvun lisäksi kutsuttu toisen maailmansodan jälkeisen globaalin talouden suurimmaksi muutokseksi. Niiden nousu kuvaa hyvin maailman rahoitusmarkkinoilla tapahtunutta muutosta Bretton Woods-järjestelmän romahtamisen jälkeen. Niitähän on säädelty huomattavasti vähemmän kuin perinteisiä rahastoja. Alun perin hedge-rahastot ovat saaneet alkunsa maataloustuotteiden hintojen suojaamisesta. Heikki Koskenkylä.
Se hedge on suoja, niin kuin tavallaan aita, ja niitähän alkoi syntyä 40-luvulla USA:ssa. Hyvin tämmöisestä pienimuotoisesta, lähinnä niin kuin maatalouteen liittyvistä viljan ja muiden tuotteiden hinnan niin kuin suojautumista yksinkertaisilla johdannaisilla ja futureilla, ja sitten jotkut rupesivat keräämään niitä niin kuin sitten tämmöiseen rahastoon, johon saattoi niin kuin sijoittaa. Ja se oli suojautumistarkoitus. Myöhemmin se on muuttunut täysin, että oikeastaan nimikin on virheellinen, ja Suomessa siis on eri nimiä käytössä, ei ole vakiintunut vipurahasto, riskirahasto ja suojarahasto, jota nyt aika vähän käytetään.
Suoja ja riski on vähän vastakkaisia.
No joo, niin
termejä.
Se on, että se menee ihan päinvastaiseen suuntaan, että se ei vaan se nimi sitten muuttunut maailmalla, mutta niiden siis sijoituspolitiikka poikkeaa perinteistä rahastoista, että kun ne on voimakkaasti säädeltyjä. Että ne saa sijoittaa esimerkiksi lähinnä vaan pörssissä noterattujen papereihin, eikä yhden firman papereihin paljoa. Ja niiden politiikkaa rajoitetaan, vaikka sitä on myöhemmin kyllä löysetty, niin hedge fundit voivat siis tehdä vähemmän hajautusta, eli panna vaan muutamaan kohteeseen kaikki sijoitukset. Ne saa käyttää niitä kuuluisia johdannaisia, joilla voi spekuloida ja välillä saada suuria tuottoja. Ja sitten paljon kiisteltyä arvopapereiden lyhyeksi myyntiä, joka tarkoittaa, että voi myydä arvopapereita, joita ei omista, että lainaa niitä. Ja sitten myöskin niillä yleisen luotonotto on ollut sallittu. Aluksi oli kiellettyä, mutta myöhemmin on sallittu, eli ne on rajusti niin kuin sillä velkaantumisella pelannut. Että kun maailmalla inflaatio laski, niin korkotasoa laski. Ja sitten myös tämä kansainvälinen kilpailu. Globalisaatio siis painoi hintatasoa alaspäin, kun Aasiasta tuli markkinoille halpaa tavaraa ja työvoimakustannukset siellä pysyivät niin kuin alhaisena, niin tuotot alkoivat jäädä pieneksi. Ja kyllä kuitenkin tietysti tämä tuottohimo ja ahneudeksi voi sitä kutsua ja halu tienata enemmän. Ja kova paine monilla sijoittajilla, näillä juuri näillä institutionaalisilla sijoittajillahan on ollut päällä. Ja niitä vertaillaan lehdissä koko ajan, että kuka tienaa parhaiten, niin ei oikeastaan ihme ole, että tämmöinen alue syntyi, jossa voi oikeastaan sijoittaa lähes mihin tahansa. Ja nyt kun näistä tavallaan eksoottisista kohteista tuli sitten suurempia tuottoja, ja nehän oli 90-luvulla hedge fundien keskimääräinen tuotto oli heidän oman etujärjestöorganisaation arvion mukaan lähes 20%.
Paljonko se oli markkinoiden keskimääräistä parempi?
No sehän on selvästi korkeampi, että jos otetaan se osakekurssien tuotto, tosi joka on hirveän vaikea laskea, kun se pitää mennä nousujen laskujen yli, mutta sanotaan, että 11% on se pitkän aikavälin keskiarvo. Aika pitkältä aikaväliltä ja tallatusten taas sitten alle 5%. Niin sehän on sitten selvästi suurempi, lähes kaksinkertainen. Mutta, ja ne myös niin kuin operoi sellaisilla alueilla, joilla pörssi ei aina toiminut hirveän hyvin, että tämmöisiä epäsäännöllisyyksiä ja niin sanottuja anomalioita ja uusia firmoja, jotka on liikkeelle laskijoita tai konkurssin partaloilla firmojen papereita, jotka sitten jos elpyy voi toimia varsin hyvin, niin hyvin monenlaista ja aika taitavalla toiminnalla sitten pystyy niitä tuottoja laskemaan, mutta kun niitä rahastoja tuli lisää ja määrä kasvoi, niin nehän oppi ne toistensa konstit, jolloin piti aina sitten keksiä jotain uutta ja tämän heidän etujärjestön organisaation arvion mukaan niin 2000-luvulla tuotot oli enää vajaa 10% näillä hedgefundeilla, niillä oli puolittunut. Että ne, mutta siellä oli sitten joukko sellaisia, jotka edelleenkin tienasi hyvin jollain hyvin eksoottisilla kohteilla.
Tätä hedge-rahastojen riskinottoa kohtaan on esitetty paljon kritiikkiä. Tunnetun esimerkki hedge-rahastojen riskienhallinnan epäonnistumisesta on Long Term Capital Managementin romahtaminen, joka uhkasi aiheuttaa vakavia ongelmia rahoitusmarkkinoilla. Heikki Koskenkylä.
1998 oli se kuuluisa tapaus, tämä Long Term Capital Management, jossa oli näitä suuria amerikkalaisia kuruja ja kaksi nobelistiakin takana. Ja sehän epäonnistui täysin. Että oli luultu, että se on niin kuin idiotti varmaa puuhaa ja hakkaa niin kuin nämä markkinoiden tuotot mennen tullen, ja sitten sen pienen pörssiromahduksen myötä niin paljastui, että se oli eräänlainen kupla. Se oli järkytys siihen aikaan, ja sitä LTCM-firmaahan ei päästetty konkurssiin. Että USA Federal Reservein keskuspankin johdolla neuvoteltiin suuret pankit niin kuin mukaan siihen, kun niillä oli sinne paljon sitä luottoa. Eli se oli se niin sanottu ensisijainen luotonantaja, niin siitä olisi tullut sitten ongelmia myös pankille, eli se pelastettiin. Ja todennäköisesti tämä oli paha virhe, koska kun se pelastettiin, tämä yksi suurimpia hedge fundeja, niin sen jälkeen alkoi se todellinen kukoistuskausi. Ja se oli juuri se periodin vuodesta 2000 tänne viime hetkin saakka, jolloin talletuskorot laskivat siis koko aika, kun inflaatio meni alemmaksi ja alemmaksi. Että sieltä jostakin 5-6% tuonne 2% ja nyt kriisin aikana sitten ollaan tämän alle sen, niin kyllähän kysyntää tällaiselle tuotteelle oli.
Oliko se tavallaan väärä viesti, että voitte ottaa mitä tahansa riskejä, teidät kumminkin sitten loppujen lopuksi ohrasesti käy, niin teidät pelastettu?
Joo, kyllä näin voi sanoa, että käytännössä se meni niin monimutkaiseksi, oli niin monimutkaisia tuotteita, että ei tavallaan niitä riskien korrelaatiota ei pystytty hahmottamaan. Ja sitten nimenomaan ei tajuttu sitä ilmiötä, joka nyt tuli vielä pahemmin esille 2007 jälkeen, kun alkoi tämä likviditeettikriisi. Että silloin, kun alkaa mennä huonosti ja luottamus pettää tähän järjestelmään, ne riskit korreloi keskenään.
Sunnuntain taloushurikaanin jälkeen Yhdysvaltain osakemarkkinoille onkin ennakoitu melkoista turbulenssia, kun kaupan teko iltapäivällä Suomen aikaa alkaa. Kansainvälinen pankkiryhmittymä onkin jo valmistellut 100 miljardin hätäpaketin vaikeuksissa oleville rahoituslaitoksille rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuisen paniikin estämiseksi.
Riskien realisoiduttua tällaisia uutisia alkoi kantautua Yhdysvalloista syyskuussa 2008. Taloushistorian tutkija professori Markku Kuisma Helsingin yliopistosta näkeekin, että yletön riskin ottaminen johti kuplan muuttumiseen vakavaksi finanssikriisiksi.
Tietysti siellä taustalla oli näitä suuria maailmantaloudellisia muutoksia, joihin liittyy Kiinan nousu, siihen liittyy rahan runsaus, pitkä nousukausi, mutta kyllä semmoinen oleellinen tapahtuma, joka muutti tämmöisen normaalin kuplan puhkeamisen vakavaksi finanssikriisiksi, liittyi tähän suurten finanssikeskusten investointipankkiirien ja muiden suurten pankkien ottamiin ylettömiin riskeihin. Velkarahalla ei jätä oikeastaan myös varsinaisten pankkien ulkopuolella toimii erilaisten rahastojen, joita edes se vähäisempi pankkivalvonta ei koskenut. Ja he tavallaan toiminnallaan oli se vipu, joka työnsi tavallaan sen maailmantalouden junan raiteilta. Ja kaikki alkoi se pahan kierre sitten.
Tuliko se aivan yllätyksenä vai oliko siinä jo jonkinlaisia varoittelevia tahoja?
Kyllähän varoittelevia tahoja ja varoittelevia signaaleja oli hyvissä ajoin, mutta niiden ongelma on tietysti se, että koskaan ei tiedä, että onko ne samat merkit, jotka joskus aikaisemmin on antanut ikään kuin vihjeitä siitä, että nyt ollaan menossa kohta kriisiä, niin pitääkö se nyt paikkaansa, koska historia nyt ei ihan sananmukaisesti aina toista itseään. Ja toisaalta, että miten se ajoittuu, että ne merkit on näkyvissä, se tulee, mutta tuleeko se tänä vuonna vai tuleeko se 3 vuoden päästä, niin tämä on myös se ongelma. Plus se ongelma on se tietysti silloin, kun menee lujaa, on kuume päällä, niin kukaan ei kuuntele myöskään näitä. Tai ne, joiden pitäisi kuunnella, eivät kuuntele.
Eli jälkikäteen ne on aina helppo nähdä sitten, mutta...
Jälkeenpäin tietysti jokainen myöntää sen, ja se on tietysti, voi sanoa, että onhan se hyvä olla edes jälkiviisas, että olisi viisas edes joskus, mutta ei näitä varoituksia yleensä kuunnella, vaikka ne olisi hyvinkin arvovaltaiselta taholta, niin ne leimataan semmoiseksi turhaksi pessimismiksi taikka turhaksi varoituksessa, koska yleensä näihin nousun euforisiin tunnelmiin liittyy myös se hyvin vankka käsitys, että nyt ollaan siirrytty jotenkin historiallisesti aivan uuteen vaiheeseen, jossa vanhat lainalaisuudet ei enää pidä paikkaansa. Silloin voidaan niin kuin tavallaan nauraa ja kääntää katseet kohti reippaasti tulevaisuutta eikä voivotella tämmöisiä turhia jo taakse jääneitä ongelmia.
Näinhän se taisi olla silloin IT-kuplankin aikaa ja nyt, että eikö ihminen koskaan sitten opi, että aina kumminkin kylmä tuuli rupeaa puhaltamaan.
No se euforian voima on niin valtava ja täytyy muistaa, että siinä on kuitenkin yleensä semmoinen 10 vuoden, joskus 15 vuoden, no joskus ehkä vain 5 vuoden väli, mutta voi sanoa, että IT-kuplasta, no siinä oli melkein 10, mutta siinä ehtii osittain toimijat vaihtuu, siinä tulee uusi sukupolvi, joka on aina viisaampi mielestään kuin edellinen sukupolvi. Siellä, missä se kriisin kokenut sukupolvi on vielä vallankahvassa, niin useimmiten sitten selvitään vähemmin vaurioin. Mä sanoisin, että Suomi esimerkiksi, Suomen pankkisektori selvisi pienin vaurioin, ainakin tähän asti näyttää siltä. Ja se johtuu osittain siitä, että siellä oli monissa keskeisissä asemissa ihmisiä, jotka oli ehtineet kokea 90-luvun suomalaisen pankkikriisin, ja heillä oli ehkä hälytyskellot ikään kuin vireempinä toiminnassa kuin ehkä monella muulla.
Eli tavallaan tämä meidän karmea taustamme 90-luvun alusta, niin suojeliko se jollakin tavalla meitä nyt sitten?
Kyllä mä sanoisin, että se 90-luvun kriisi tällä kertaa suojeli. Että jos silloin Suomi teki osittain oman kriisinsä, tietysti siinä oli ulkoisia tekijöitä ja siinä oli muutkin Pohjoismaat, jotka avasivat silloin markkinoita. Tapahtui tämmöinen markkinamuutos tai markkinaregiimin muutos, joka yleensä johtaa jonkinlaisiin ongelmiin. Mutta kyllä se tällä kertaa suojeli aika lailla. Tietysti se, että meidän mittasuhteiden vähäisyys sittenkin, se suojelee myös osittain, mutta ei se nyt täydellisesti suojele, niin kuin nähtiin 90-luvulla. Että kyllä se enemmän johtui tästä, että kyllä se historia sitten kuitenkin pikkusen opettaa sopivina annoksina ja sopivan lyhyen aikavälin kuluessa.
Yhdysvaltain suurimmat pankit ovat kertoneet jo yhteensä noin 70 miljardin dollarin tappioista niin sanotun subprime-luottokriisin takia. Maan keskuspankki on jo laskenut korkoja estääkseen luottokriisiä eskaloitumasta taantumaksi. Tänään odotetaan myös presidentti George Bushin ilmoittavan liittovaltion tukitoimista pankeille. Suomen Pankissa vierailut brittiläinen taloustieteen professori Ian Marsh pitää valtion välintuloa odotettuna, joskin huonosti markkinatalouteen sopivana.
Mistä finanssikriisi lähti purkautumaan, oli kuitenkin Yhdysvaltojen asuntoluottomarkkinoilta ja niin sanotuista subprime-lainoista. Jo nimi subprime, eli alle priiman, kertoo, mistä oli kysymys. Eli ne olivat korkean riskin asuntoluottoja, joissa lainanottajien maksukyky ja luottokelpoisuus oli normaalia alempi. Heikki Koskenkylä, Suomen Pankin eläkkeellä oleva osastopäällikkö, kertoo, miten niistä tuli maailmanlaajuinen ongelma.
Et Yhdysvalloissa on pitkään ollut laki, jonka nimi on CRI. Se on Community Reinvestment Act, joka tarkoittaa, että siellä jollakin tavalla säädellään ja valvotaan sitä, että talletuspankit, jotka siis saavat talletukset tietyiltä alueilta, vaikka jollakin kaupungin alueilta, niin niiden pitää investoida, eli tavallaan niin myöntää luottoa tietty määrä sille alueelle, että niitä ei voi niin vuodattaa muualle. Ja siellä on niin voimakkaasti alettiin jossakin vaiheessa nähdä, niin että tämä tuki sitä asuntotuotantoa ja omistusasumisen leviämistä. Se ihmeellinen ilmiö, että siihen ei kiinnitetty huomiota, oli se, että kun tavallaan hyvässä tarkoituksessa poliittisen järjestelmän tuella päästettiin pankit tai niiden itse asiassa niin kuin tytäryritykset, jotka saattoivat olla erikoistunut näin niin sanottuja subprime-luottoihin, niin myöntämään siis asiakkaalle, jos ei tiedetä paljon mitään. Se on hirveän yllättävää, kun jälkeenpäin ajattelee, että hyvä, jos nimi tiedetään, ja sitäkään varmaan tarkistettu, eikä tulopohjaa, ja sitten annetaan luottoja, joiden korko oli aluksi alhainen. Et se ongelma tuli tavallaan siitä, että korko oli aluksi alhainen ja nousi sitten portaittain 1 tai 2 prosenttiyksikön vaiheessa, ja siellä sitten, jos perheessäkin molemmat on niin kuin työttöminen, ei siitä takaisinmaksusta tule mitään. Nämä subprime-luotot ei ollut USA:n asuntolainakannasta kuin noin 15%. Että ne ei todellakaan ole mikään hirveän iso ilmiö, mutta kun niitä alettiin paketoida, että kun niitä oli pankkien taseissa ja näiden erityisasuntoluotottajien, niin kuin Countrywide Financial, joka meni konkurssiin, ja sitten tuli tämä niin sanottu arvopaperistaminen, jossa myös monenlaisia muita luottoja, satoja ja tuhansia, niputettiin yhdeksi isoksi, voi sanoa joukkovelkakirjaksi. Ja siellä oli opintolainoja ja autokaupan luottoja ja luottokorttiluottoja, niin niitä niputettiin, niin niitä siitä syntyi uusi arvopaperi, joiden tuotto oli korkeampi kuin mitä oli tavallisen luotonannon, niin kuin erityisasunto, kun ne korko nousi näissä subprimeissa ja muissakin, niin niistä syntyi arvaamattomia tuotteita. Ja siitä alkoi se ongelma, että kun sitten tavallaan se korkotaso kuitenkin nousukaudella Yhdysvalloissakin korotettiin ja siellä alkoi tulla sitten näitä taloudellisia ongelmia, niin laukesi nämä ensimmäiset niin kuin asuntoluotot, ja kun ne oli osa sitä pakettia, jossa oli hyväkin tavaraa, niin arvopaperiarvot kuitenkin alkoi alentua ja tuli ne ensimmäiset romahdukset. Eli tavallaan se huonojen luottojen paketointi osaksi hyviä luottoja, ja sitten sinne annettiin kuitenkin sinne saatu 3A-luokittelu, joka on se paras mahdollinen, joka on valtiolle, niin se meni kyllä luottoluokittelijalla aivan pieleen. Että siinä oli sellainen usko, että asuntomarkkinat ikään kuin eivät voi romahtaa, ja tavallaan tämä ilmiö sitten levisi ensin siihen yhteen englantilaisen pankkiin 2007 jo talvella, ja sitten tuli pari muuta tapausta siinä 2007 kesällä. Silloinkaan ei kukaan tajunnut, että tämä voi olla niin kuin laajempi ilmiö. Ja sitten se iski sitten niin kuin lopullisesti siinä 2008 syksyllä. Että aika pitkään siinä oli vain likviditeettikriisiä, ja silloin alkoi ne kaksi suurta käytännössä asuntoluotottaja ajautui konkurssin partaalle Yhdysvalloissa, Fannie Mae ja Freddie Mac, jotka on puolet markkinoista.
Yhdysvalloissa Fannie Mae ja Freddie Mac ovat viime päivinä olleet kaikkien huulilla, sillä viikonloppuna maan valtiovarainministeriö päätti ottaa nämä maan tärkeimmät asuntoluottojen rahoittajat valtion hallintaan. Tämän pelastusoperaation mittasuhteet ovat valtavat, koska ne omistavat ja takaavat 5,4 tuhannen miljardin dollarin arvosta asuntolainoja.
7. syyskuuta 2008 Yhdysvaltain liittovaltio päätti ottaa Freddie Macin ja Fannie Mayn hallintaansa, koska niiden kaatuminen olisi pahentanut luottokriisiä ja nostanut merkittävästi korkotasoa. Se, että tämä pitkäaikainen riskinotto alkoi purkautua asuntoluottomarkkinoilta eikä hedge-rahastoista, oli monelle yllätys.
Monet veikkasivat pitkin 2000-lukua juuri Manner-Euroopassa, saksalaiset ja muutkin, että ne on nämä hedge-fundit, jotka aiheuttavat sen ongelman. Että kun pankit oli niitä luotottanut ja ne ottaa liikaa riskiä ja liikaa korkean velkataan, niin ne kaatuu. Ja se kaatuu sitten niin kuin pankkien päälle, niin se oli kyllä yllätys, että se tulee osasta Yhdysvaltain asuntoluottomarkkinoita. Miten tämmöinen päästettiin sinne syntymään? Ja siihen ei mielestäni ole muuta selitystä kuin, että poliittinen järjestelmä hyväksyi sen, että hyvässä tarkoituksessa, että niin kuin köyhimmätkin ja ilman paljon mitään tuloja ja työttömänä olevat ikään kuin pystyy ostamaan oman asunnon. Mutta täysin epäterveyttä se on, ja sitä ei siis Euroopassa ollut. Että Euroopassa nämä asuntoluottomarkkinoiden laukemiset on tullut sen niin kuin pankkien luotonannon liiallisen kasvun myötä. Ja nehän on ollut lievempiä nämä kriisit kuin mitä Yhdysvaltain on ollut. Se on lähinnä tuo Englanti, jolla ampui pahasti yli, ja Espanja ennen kaikkea. Et Espanjassahan oli myymättömiä asuntoja pari vuotta sitten suunnilleen sama määrä kuin mitä oli toi Saksa ja Ranska yhteensä. Et se oli valtava se rakennuspuumi, joka Espanjassa oli. Ja se on nyt se, joka pitää Espanjan kiikun kaakun. Mutta sielläkään ei ollut takana tällaista ilmiötä, että niin kuin se olisi annettu todella huonoja luottoja. Että annettu luotto asiakkaalle, josta voi käytännössä olisi voinut heti sanoa, että ei pysty maksamaan. Vaan se, että se niin kuin ylipaisu se koko rakennussektori. Ja ylipäätään tuli se hirveä hintojen nousu.
Wall Streetin sunnuntainen myllerrys ei jäänyt vain Lehman Brothersiin. Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoiden kahden suurimman, Bank of American ja investointipankki Merrill Lynchin, kerrotaan päässeen sopuun yhdistymisestä. Yhdysvaltalaistiedotusvälineiden mukaan Bank of America ostaisi Merrill Lynchin 44 miljardilla taalalla.
Huonot uutiset Yhdysvalloista jatkuivat. Vain viikko sen jälkeen, kun Fannie Mae ja Freddie Mac oli otettu liittovaltion haltuun, Bank of America ilmoitti ostamansa vaikeuksiin joutuneen Merrill Lynchin, joka oli yksi maailman suurimmista rahoitusalan yrityksistä. Seuraavana päivänä yksi neljästä suuresta Wall Streetin investointipankista Lehman Brothers hakeutui yrityssaneeraukseen. Markkinat olivat olettaneet, että valtio ei antaisi sen tapahtua, koska seurausvaikutukset rahoitusjärjestelmässä olisivat hyvin vakavat. Pari päivää myöhemmin Yhdysvaltain keskuspankki myönsi 85 miljardin dollarin hätäluoton AIG:lle, joka on maailman suurin vakuutusyhtiö. Kriisin leviämistä kertoo Heikki Koskenkylä.
No se levisi juuri tämän markkinoiden keskinäisen kytkennän kautta, ja kun siellä oli muutama suuri pankki, jotka oli siis näillä markkinoilla toiminut hirveästi, mutta se ei ollut vain pelkästään se subprime, vaan siinä oli myös ne erittäin suurta roolia näyttäneet luottoriskijohdannaiset, niin sanotut credit default swapit, että nehän kaatoi viime kädessä sen valtavan vakuutusfirman, maailman suuren vakuutusfirman AIG. Että sen vakuutustoiminnassa ei ollut mitään ongelmaa, vaan se oli mennyt myöntämään niin kuin luottoriskisuojausta, eli vakuutusta luottoriskiä vastaan sadoilla miljardeilla dollareilla, ja sitten kun sieltä alkoi tulla ne ensimmäiset tappiot osittain subprime-luottojen kautta, niin tämän firman, vakuutusfirman olisi pitänyt pystyä maksamaan ne luottotappiot. Ja kun ne oli alihinnoiteltu, että riskin hinnoittelu ei toiminut lainkaan tämän nousukauden aikana, että ne oli hyvin pieniä ne riskimarginaalit, niin sehän oli valtava määrä riskiä, mikä tällä AIG:llä oli. Et sehän on itse asiassa ehkä se kaikkein vakavin tapaus tässä kriisissä. Ja sehän sitten tavallaan pelastettiin kokonaan, ja samalla myös nämä hyvät pankit pysyivät pystyssä, niin se levisi myös monen muun luotonannon kautta. Ja sitten siinä ei hirveän paljon tarvittu kuin pari suurta laitosta meinasi kaatua, kun usko alkoi mennä sitten koko tähän niin kuin järjestelmään. Et sieltä alkoi tulla laskelmia, että siellä on niputettuna sitten näitä arvopaperistettuja joukkovelkakirjojen takana huonoja luottoja, myös niistä autokaupan luotoista, opintolainoista ja erityisesti luottokorttiluotoista, jotka oli ampunut yli monissa maissa. Ja sitten tavallaan alkoi tulla ne tavalliset luottotappiot, että ne revisi vähitellen, että markkinoiden keskinäinen integroituminen ja yli maiden operointi, että niitähän tuli itse asiassa Eurooppaan ne ensimmäiset subprime-tappiot. Että se oli tämä yksi englantilainen pankki ja sitten pari muutakin pankista Euroopassa, jotka koki ne ensimmäiset iskut. Että tämä on juuri se tavallaan tämä tietynlainen epävakaus, että hirveän isoa tappiopottia, kun se ei todellakaan ole mikään hirveän iso se subprime. Että ei niistähän, monet on ihan kelvollisia luottoja tänä päivänäkin. Että se on nyt jotain, viidennes on ollut sitten sellaisia, että ei niitä ole hoidettu ja sieltä on tullut luottotappiot joku noin 10%. Vähän samaa suuruusluokkaa kuin meilläkin oli muuten itse asiassa silloin niin kuin laman aikana. Ja niidenkin takana ei ne täysin arvottu, menee sinne asunnotkaan välttämättä ole. Niin, aika pienestä tämä alkoi. Että mielestäni subprime-hommaa syytetään tästä liikaa, että olisi voinut alkaa missä tahansa muualta.
Iskikö siinä sitten jossain vaiheessa paniikkia, siihen ruvettiin ylireagoimaan ja pankit löivät luottohanoja kiinni toisiltaan. Ja mitenkä se oikein kävi?
No tavallaan siis tuli paniikkia myös, mutta oli aitoa epävarmuutta, kun koko järjestelmä oli niin monimutkainen, että kun esimerkiksi ne reittaukset eli luokitukset petti täysin, niin eihän niin kuin tiedetty, että siis mikä se on sitten muillakin arvopapereilla tämä tilanne, että kun tavallaan paperi, joka oli loppujen lopuksi roskapaperi, niin ajatellaan, että sille oli annettu 3A-luokitus, joka on sama kuin parhailla valtioilla. Niin se tavallaan se epäusko, se oli osa, siihen oli niin kuin syytäkin. Että kun ei tiedetä tavallaan, että missä mennään.
Missä riskejä
ja
on.
Ja ei tiedetä, missä riskit juuri on. Ja kenelle ne tappiat on tulossa. Ja sitten alkoi aika kovaa kirjoittelua siitä, että niin kuin se vertailu 30-luvun lamaan, joka oli varmaan yli ampuvaa nimenomaan 2007 ja 2008 ensimmäinen puolisko. Ja se vasta, että tämä kupru tuli esille sen USA niiden kahden puolivaltiollisen asuntoluottopankin kautta. Silloin syyskuun alussa. Ja sitten tuli niin kuin se Lehman Brothers, joka oli ottanut kovaa riskiä, että se ei ollut vaan tavallinen investointipankki, niin kuin arvopaperien liikkeelle laskua, yrityskauppojen suunnittelu ja hoitoa, vaan siellä oli hirveän paljon nyt sitä riskiä otettu näissä huonoissa arvopapereissa ja luottoriskijohdonnaisissa, niin kun se tavallaan sitten päästettiin konkurssiin, niin siitähän se sitten se todellinen leviäminen alkoi. Mutta että olen kyllä sitä mieltä, että se oli oikea ratkaisu. Sitä edelleenkin monet on sitä mieltä, että kriisi ei jostain näin pahaksi tullut, mutta miltä maailmanmeno olisi näyttänyt, jollei joku olisi saanut näpeilleen. Lehman Brothersin konkurssi on nyt melkein yksi parhaita puolia tässä koko kriisissä, että joku päästettiin konkurssiin, vaikka se oli shokkivaikutus.
Kriisi merkitsee aina joillekin suuria vahinkoja ja tappioita. Tällaisia ovat kärsineet muun muassa monet sijoittajat, veronmaksajat, työttömiksi jääneet ja kotinsa menettäneet. Toisille kriisistä taas on etua. Esimerkiksi niille, joilla on mahdollisuus ostaa halventuneita kiinteistöjä. Helsingin yliopiston, Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma.
Tällainen kriisi on aina suuri mahdollisuus, kun omaisuusarvot, kiinteistöjen arvot, pörssiosakkeiden arvot tuli komeasti alas, niin ne, joilla on kertynyttä varallisuutta ja rahoituslähteitä, niin sehän on suuri tilaisuus. Että tässäkin mielessä niin kuin se tilanne näyttäytyy vähän nurinkurisena ja hassuna. Ja tavallaan kaikkein paradoksaalisinta ja traagisinta on, että tästä finanssikriisistä esimerkiksi Yhdysvalloissa on syyllistetty niitä köyhiä asuntolainan ottajia. Että he ovat sen niin kuin pahuuden alku ja juuri. Tietysti koko siinä asuntolainasysteemissä Yhdysvalloissa se on nurinkurina ja typerästi hoidettu käsittämätön systeemi, kun siinä on menty pilkkomaan siis yksi myy lainan, toinen rahoittaa sen erilaisen järjestelmän. Se, joka, jos ajatellaan suomalaista systeemiä, normaalia asuntolainatoimintaa, jossa lainan myöntänyt pankki myös tarkistaa sen, että lainan saaja on maksukykyinen, että se kohde on tavallaan niin kuin linjassa jollakin tavalla ja se vastaa siitä loppuun asti siitä lainasta periaatteessa. Siinä on jotakin niin kuin, tragikoominen on liian lievä sana, se on niin kuin jotenkin henkinen ja talouden katastrofi, että sitten tämmöisen finanssikriisin jälkeen syyllistetään näitä köyhiä, joiden ainoa rikos on se, että he haluavat päästä kohtuullisiin asuinoloihin. Tietysti se asuntokuplan kasvaminen oli yksi osatekijä tässä, mutta kyllä siitä pitää syyllistää ihan muita tahoja kuin näitä asunnon tarvitsijoita.
Niin, tätä finanssikriisiä kuvatessasi olet mukaillut Winston Churchillia sanomalla, että harvoin niin monet voivat olla vihaisia niin harvoille. Mitä oikein tällä tarkoitat?
No tarkoitan sitä, että se ratkaiseva sysäys tämän finanssikriisin syntymiseen oli kuitenkin tämmöinen suhteellisen pienilukuisen maailman huippupankkiirien rahastohoitajien aikaansaannosta tietyssä mielessä. Ja ne seuraukset kuitenkin jakautu oikeastaan koko maailmantalouteen ja maailman kansoille. Suuri määrä ihmisiä edelleen työttömiä, työttömyys monin paikkoon vielä kasvaa, monia kymmeniä miljoonia kotinsa menettäneet ja niin edelleen. Että tavallaan eihän siinä oikeastaan muuta voi sanoa kuin, että koko maailma katsoo aiheesta vihaisena tähän suuntaan. Mä en tarkoita sitä, että näitä ihmisiä täytyisi ryhtyä lynkkaamaan tai ehkä olla henkilökohtaisesti. Sehän ei johda mihinkään semmoinen henkilökohtainen viha näitä kohtaa, vaan kerta kaikkiaan pitäisi pystyä luomaan semmoinen järjestelmä, joka ei tietenkään voi olla loputon säätelyjärjestelmä, koska silloinhan ei mikään toimi, mutta tässä olisi semmoiset niin selkeät pelisäännöt, jos on ylisuuri palkitseminen, on myös ylisuuret rangaistukset. Sanotaan ne, se hyvä ja huono pitää olla tasapainossa myös näiden toimijoiden osalta, että ei näin yksipuolinen järjestelmä, se ei voi johtaa muuta kuin katastrofiin toisensa jälkeen.
Taloustaantuman ja roskaluottojen koettelemalta Yhdysvaltain pankkisektorilta on kuulunut pitkästä aikaa myönteisiä uutisia. Jo pari pankkia on kertonut odotuksia huomattavasti paremmista ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksista. New Yorkissa päämajansa pitävä Goldman Sachs raportoi eilen vuoden ensimmäisen neljänneksen olleen yli 1,5 miljardia dollaria voitollinen. Viime viikolla San Franciscolainen Wells Fargo puolestaan pani tätäkin paremmaksi. Se arvioi alkuvuoden voitoksi huimat 3 miljardia dollaria. Veronmaksajia miellyttänee, että Goldman Sachs ilmoitti aikovansa voittojensa ja 5 miljardia tavoittelevan osakeannin turvin maksaa valtiolle rahoitusmarkkinoiden pelastuspaketista saamansa 10 miljardia takaisin tämän vuoden aikana. Goldman Sachsin ja Wells Fargon odotuksia paremmat tulokset ovat herättäneet analyytikoissa toiveita, että pahin Yhdysvaltain pankki- ja rahoitussektorilla olisi ohi.
Näin optimistisesti raportoitiin Yhdysvalloista huhtikuussa 2009. Heikki Koskenkylä näkee kuitenkin, että vielä on epäselvää, ollaanko kriisistä kuivilla. Nykyinen kasvuhan on valtioiden massiivisen elvyttämisen ansiota.
Kyllä tässä tavallaan se 30-luvun tyyppinen syvä lama väistettiin, mutta kun siitä ei olla kuivilla on nyt se ongelma, että kun on sitä epävakautta, että se elpyminen, mikä on tapahtunut, se on tämän valtavan elvytyksen ansiota. Keskuspankit on myöntänyt rajatta likviditeettiä pankeille alaisella korolla, melkein nollakorolla. Pankkien tukeminen sitä ei ole vieläkään poistettu läheskään kokonaan. Ja sitten valtioiden elvyttäminen, valtava velkaantuminen, Yhdysvallat ja Englanti niin täyttää yli 10% budjettialijäämää. Euroalueen 6%, joka nyt ei ole läheskään yhtä paha. Niin tämä on tämä elvyttäminen ehkä aika paljon nyt sen varassa, että yksityissektorin velat siirrettiin tänne julkiselle puolelle. Ja nyt on sitten tämä uusi riski, että epäluulo valtiota kohtaan. Että meneekö joku valtio sitten konkurssiin, jolloin sitten käytännössähän niiden velkapaperin arvo nollataan. Että se valtion konkurssia ei merkitse, että se valtio katoaa sitä mitään ihmeellistä tapahtuisi, niin kuin ei tapahtunut Venäjälläkään, kun se 99 teki tavallaan sen konkurssin. Että siellä vaan kärsii osa sijoittajista siitä, että valtio ilmoittaa, että ne maksaa takaisin.
Velkaat jäi nuolemaan.
Joo, velkaat jäi nuolemaan näppäin. Ja kun nekin usein sitten leviää aika laajalle alueelle, niin se ei niin ihmeellinen homma ole, että niitä on monta kertaa tehty näitä konkursseja, mutta sitten kun tulee kysymys Yhdysvalloista, että kuinka se selviää, ja jopa vähän tämä Englanti, niin se onkin vähän astetta vaikeampi kysymys. Ja myös tässäkin se epäluulo leviäminen, että niin kuin Kreikan vaikutus jo nyt tuntuu näissä valtion koroissa Espanjalle, Italialle, Portugalille ja Irlannille.
Tämä ohjelmasarja oli uusinta keväältä 2010, ja näin siis tuolloin Heikki Koskenkylä arvioi maailmantalouden tilaa maaliskuussa 2010 tehdyssä haastattelussa. Aivan kuten hän silloin jo hieman ennakoi, olemme tuon jälkeen nähneet Kreikan, Irlannin ja Portugalin talouskriisien aiheuttamat massiiviset tukitoimet ja mailta vaaditut tiukat säästöohjelmat. Samoin Yhdysvaltojen talouden tila ja riitely velkakaton nostamisesta ovat hermostuttaneet kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita. Rahamarkkinoiden ja sitä kautta maailmantalouden tilanne ei ole siis maaliskuun 2010 jälkeen muuttunut lainkaan vakaammaksi. Päinvastoin. Tämä ohjelmasarja päättyy tältä erää tähän. Kiitoksia kuulijoille mielenkiinnosta.